Dhaggeeffattoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee Itoophiyaa keessatti uumame walqabate dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraataa turan kanneen kuma hedduutti lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisuu isaa kaleessa gabaasnee turre. Itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa lakkoofsi namoota buqqa'anii 20,000 ga'uusaa kaleessa nuuf ibsanii turan. Kanarraa argee bahaatti bilbillee dubbisne. Itti aantuu itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa naannoo sanaa immoo arra lakkoofsichi walumaa galatti 30,000 dhaqqabee jiraa jedhu. Kana malees achuma argee bahaa aanaa Cinaaksan keessatti lola liyyuu poolisii naannoo Somaalee fi jiraattota gandaa Toraanoo gidduutti geggeessameen namoonni 3 du'uu fi kabiroon 5 madaa'u dubbatu. Jiraattonniif itti aantu itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa kun. Kajiraataan Cinaaksan haala namoota qeesaanii irraa buqqa'anii gara sanatti yaa'aa jiranii nuuf ibsaniin jalqabna.
Arrallee numa guuramuu jireenya arra haga amma makiinaa 52 nu dhaqqabe kakaleessa dhufe san malee arrallee as guuramaa jira jechuudha. Garuu kakaleessaan sun aanoonni ollaan keenyaas uummata isaanii makiinaa erganii guurrachaa jiran haala sanarra jirra arra.
Namoonni warri dhufan kun eessa kan isaan qubatanii jiran namoonni baqatan jechuudha?
Namoonni baqatan kun iskuula 3 fi kaambii 1 qubatanii jiran garuu kaambiillee fuudhuu hin dandeenye. Iskuulli sunis fuudhuu hin dandeenye. Magaalaa keessatti faca'ee mana manaan illee uummata wajjin bulaa turan hanga'eedha. Agaarraas uummatuma wajjin jiru jechuudha. Warri yeroo maanta makiinaa argatees ol bahu jira. Karaa naannoo Hararii fi Kondolchaa fi Hawwadaa namni ol bahu eegale.
Namoota kana qaamni yeroo fillee ta'e qubachiisoo kaan immoo waan nyaatan waan dhugan kennu qaamni gargaaraa jiru jira.
Ummataatu gargaaruu jira. Ummata aanaa Cinaaksantu ummata kana lammii waan ta'aniif qubachiisee simachuu jira. Hagamma qaamni gargaaruu jiru ummata garuu ammaan tana mootummaan Oromiyaa godinni argee bahaa qaymasqalii makiinaa 50 kana ergee namoota amma ol guuruu jira karaa Harar.
Cinaaksan irraa gara Hararitti guuraa jiraadha kanatti jettu?
Akkas.
Namoonni dhufan kun meeshaa qabeenyaa isaanii qabatanii dhufan moo harkuma duwwaati kan isaan dhufan namoonni gara Cinaaksanitti baqatan kun?
Namootni lubbuu isaanii qabatanii bahan malee lubbuu garaaruuf bahan malee qabeenyi isaanii akkuma jirutti qabeenya isaan horatan haga naannoo Somaalee keessa turan jechuudha. Qabeenya isaan horatan achumatti dhiisanii bahan jechuudha. Namni kun harka qullaan bahan sanuu.
Naannoo keessan haalli nageenyaa jiru maal fakkaata? Arra maalitti toolte? Cinaaksaniin naannoo ishee maaltu jira?
Cinaaksan mashakaa addaa keessa jira jechuu dandeessu obboleessu. Amma lolliin nuti deemu jira. Ammallee lolliin ni jira. Keessaawuu araddoota koorelee fi turcaanoo jedhamu ganama subii irraa eegalanii lolli haga ammaa itti deemu jira. Hanga sa'a ammaa fi bilbilu jibtu kana lolli deemu jira jechuudha. Gama keenyaan ganama irraa eegalee haga ammaa kan du'e nama 3 sadeensanis maqaa isaanii shikannuu danda'a.
Eenyuuf eenyu gidduutti kan lolli gaggeeffamaa jiru amma?
Liiboolisii fi uummata aanaa Cinaaksan jiraata araddoota sanii warra ta'an gidduu gaggeeffamuu jira. Liiboolis magaalaa Jijjiirraa irraa dhufanii makiinaa 7 haga amma itti jiran jechuudha. Namni tokkollee kan dirmatee fi jiru ganama subii sa'a 12 nu bilbilanii nama 5 nurraa madaa'e nu dirmadaa jiranii namni itti dirmachuu danda'es hin argamne haga amma madoo sanis iddoo sanirraa kaasuu hin danda'amne jechuudha. Madoon dhiigna kanarraa faca'u jira ardaa keessa. Haddii 3 achi jira uummanni immoo qabsoorra jira haga amma irraan baanne ardaa san keessa manneenis.
Eenyu warri du'an kun maqaa isaanii beekanaan jettee jirta?
Tokko Shidee Abdullaahiidha. Lammaffaa Daawud Ahmadii. Sadaffaa Abdii Imaali Araddaa Turaanoo Diidileenu.
Kaan araddaa akkamii?
Araddaan koorelee namni gama keenyarraa guddaame hin jiru agamma.
Koorelee jette?
Koorelee kan du'e kan madaa'enu Turaanoo Diida Turaanootti. Warra madaa'e maqaan isaanii tokko Hamdii Yuusufiidha. Tokko Faarax Ali Idirisiidha. Tokko Aydiid Abdillaahiidha. Tokko immoo Hamdii Jibriiliidha. Inni kaan Faarax Idiris. Warreen kun bulchiisa nageenya araddaa Turaanoo dabalatee jechuudha. Warreen kun amma warreen madoon.
Kanneen madaa'anis kanneen du'anis Turaanoo keessa qofa moo koralee keessas ka madaa'an ni jiru?
Shanan madaa'anii fi sadeen du'anis Turaanoo keessa irraa namni kun du'e.
Koralee keessaa waan dhageessan hin jiru agammaatti?
Kan du'e hin jiru garuu lolli nama deemu jira.
Lola kana dhaabuudhaaf qaamni bobba'ee jira. Fakkeenyaaf akka humna federaalaa fa'aa kan naannoo sanatti bobba'ee mul'atu jira.
Sa'a 5 namni asirratti iyyattee akkasitti makalaakiyaan asirraa bahee ture. Makalaakiyaan asirraa bahee achi deemes haga amma madoo san kaasuu hin dandeenye jechuudha. Kaasee warra mishigii qabatee liiboolisii san dabarsuu hin dandeenye madoo san bira taa'ee tumaanii fi warra biyya san bira taa'ee makalaakiyaan yeroo ammaan tana arra dhageen jira.
humni ittisaan aan jettu kun naannoo keessanis ni jira, amma cinaaqsan keessa ni jira?
Makalaakiyaan cinaaqsan kaamtii keessa jira.
Maal gochaa jiru?
Maal godhanne ani naaf galuu hin dandeenye, hundumni kun naaf galuu hin dandeenye. Wanti nama ajaa'ibsu isaan wallee Oromiyaa Fatnoo sadarkaa aanaatiin qubatee jira. Maan tana Fatnoo kun akkan babbaannee fi uummata sana fakkan dirmanne kan eeguu jira natti fakkaata. Waan uummata gargaaruu jira natti fakkaatu silaa uummata gargaaruu jiraatan gaa karaa raabbansiisanii humna doosan kaasanii sana taajaa dhaqqabsiisuu danda'anii ture. Sanallee hin godhamne ani naaf galuu hin danda'u.
Dhaggeeffattoota keenyaa akkuman duraan dubbadhe waa'ee lola kanaa fi akkasumas immoo waa'ee baqattoota gara sanatti yaa'aa jiranii qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf jecha godina Harargee Bahaatti bilbilee itti aantoo hooggantuu dhimmoota koominikeeshinii bulchiisa godinichaa aadde Fadiilaa Daawud haasofsiiseen jira. Waa'ee lammiiwwan qe'oo ofiirraa buqqa'anii achi yaa'aa jiranii ibsuudhaan jalqaban.
Nuti akka waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaattis akka bulchiisa godina Harargee Bahaattis. Namoonni naannoo Somaaliyaa yookiin Jijjigaa fi naannoo shanirraa buqqaanisitti argamaa jiran lakkoofsi isaanii baay'ee guddaadha. Kan guyyaa har'aatis dabalatee jechuudha. Kallattii adda addaatiin qe'ee isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii qabeenya isaaniirraa buqqaanii kan dhufanii ammallee naannoo konkolaataa 42tu galaa jira. Isa san osoo hin dabalannee naannoo 30,000 olitti iddoo adda addaatti qubatanii kan jiran ta'uu isaa tokkoffaa aanaa cinaaqsan irratti lammaffaa immoo godinuma keenya magaalaa Harar iddoo 2tti kan qubatanii jirani. Akkasuma ammaas aanaa kombolchaatti irratti illee namoonni muraasni qubataniiti jiru. Kanaaf lakkoofsi namoota naannoo shanirraa buqqaanii argaman kun baay'inaan dabalaa kan jiru ta'uusaa kaleessaarra keessatti namootuma dhufan kanallee mootummaan sadarkaa adda addaatti haala mijaa'umuudhaaf jiru keessatti iddoo bultii qopheessuudhaan wal'aansa qopheessuudhaan nyaata dhugaatii hirmaannaa namootaatii fi mootummaatiin tajaajilli isaaniif barbaadamu kan taasifamaaf jiru ta'uusaatii aga guyyaa irratti.
Haalli namoota dhufan kana akkamii qabeenya isaanii qabatanii dhufammoo harka duwwaa dhufammoo ari'atamanii dhufammoo ofii isaanii sodaatanii buqqaammoo maal dhagaa jirtu sin?
Haalli qabatamaa fi dhugaan jiru maalinni namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaanii dhufan kun namoota waggaa baay'ee itti keessa turanii fi maatii soratanii qabeenya adda addaa horatanidha. Haala qabatamaa amma jiruun miidhaa achirratti gaggeeffamaa jiru sodaarraa ka'uudhaan kan baqatanii dhufan jiru. Qabeenyi isaanii duraa saamamee qabeenyi isaanii duraa gubatee kan dhufan jiru. Akkasumas naannoo sanitti qaamni nageenyaa jiru immoo kallattii adda addaatiin walitti gurmeessee walitti ijaaree iddoo tokkotti kuusee akkaataa makiinaa irratti yookiin konkolaataa irratti itti fe'ee dhufe jira jechuudha. Qabeenya tokkollee kan harkaa hin qabne ta'uu isaaniitii fi maatii isaanii duwwaa qabatanii kan dhufan. Inni lammaffaa immoo namoonni maatii isaaniirra achitti irraa hafanii haati manaa fi abbaan manaa dhufan jiru. Namoonni immoo haati manaa fi abbaan manaa achitti hafanii maatii isaanii dhufan jiru jechuudha.
Jiraattonni naannoo kan isaan kaasan gariin isaanii bakka tokkotti qabee akka isaan deeman ergaa jiraadha kan jedhanii dubbataa jiran. Maaliif kun godhama?
Kallattiin ammaan kan itti qabatamaadhaan dhufaa jiran namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan kallattiin taasifamee jira. Qabeenyi isaanii duwwaa saamuudhaan, duwwaa gubachuudhaan, lubbuu isaanii baasuuf jecha kan asitti dhufaa jiran jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'in poolisiin sirraalaa achi jirtu walitti gurmeessee erguun akkuma jirtu ta'ee. Ummanni naannoo sun jira muraasnii fi poolisummaan naannoo sunitti tarkaanfii kana irratti fudhachaa jiru jira jechuun qabatamaadhaan asitti dhufanii iddoo itti wallaanamaa jiranii fi rakkoo isaanirra geessan immoo akkaataan itti asitti tajaajila wallaansaa kennaafi jiru jira.
Namoonni madaa'an jiru jechuudha?
Jiru namoonni madaa'an baay'ee kan dhibbootatti lakkaa'amaniitu jiru.
Maaliin madaa'an akkamitti?
Reebichaan.
Humnoota poolisii godinaa sanaatu reebi jechuudha?
Amma akka odeeffannoo qabnu tokkoffaa hedduma poolisiin jirutti. Reebamaa kan jiran ta'uu isaanii, haamamaa kan jiran ta'uu isaaniitii fi poolisummaa magaalaa san keessa jiru iddoo tokko tokko irratti dhiibbaa akka irratti gaggeessaa jira. Poolisiin naannoo shanii. Kan federaalaa immoo akkaataa isaanitti walitti gurmeessee karaa nagaa ta'een naannoo isaanitti deebi'uu qabaniif haala mijeessaa kan jiru ta'uu isaati.
Poolisiin federaalaa namoonni egaa ari'atamanii booda walitti qabanii akkaataa itti gara deemuu qabanitti geessan qindeessuu jechuudha.
Qindeessuu achitti konkolaataa qopheessanii. Namoota iddoo adda addaa irraa araddaa adda addaa irraa walitti dhufan kan iddoo tokkotti gurmeessanii lubbuu isaanii baasuuf jechaa fi iddoo irraa dhufanitti karaa nagaatiin akkaataa itti deebi'uu danda'anitti kan asitti ergaa jiru ta'uusaati.
Gama biraati gara mootummaa naannoo Oromiyaati hoo gargaarsi godhamaa jiru maal fakkaata? Namoonni kun agana baay'ee taanaan 30,000 taanaan eessa qubachiisaa maal godhaa sagantaan jiru maal?
Yeruma guyyaa jalqabaa qubachiisuurraa jalqabee kallattiin itti mootummaan naannoo keenyaatis godinni Harargee Bahaatis. Qaamota qindaa'oo qabu koree ijaare tokkoffaa bulchiinsuma godina Harargee Bahaatti naannoo manni babal'aan jiruu fi iddoo mijaa irratti iddoo ciisichaa qopheessee firaasha qopheessee, birbirinsi qopheessee, nyaata qopheessee wantoota isaaniif barbaachisu haala adda addaatiin qophii gahaa taasisuudhaan namoonni yeroo dhufan iddoo mijaa'aa sunitti haala isaaniif barbaadan hunda guutamee fi kallattii kanaan kan buqqaanii dhufan kun kallattiin itti keessummeessifamu jiru jiru. Iddoon isaan itti hirmaachaa jiranii fi iddoon isaan itti qubachaa jiran tokkoffaa manneen barnootaa irratti. Inaaksan amma yeroo ilaallu manneen barnoota adda addaa keessatti bal'inaan ammaas namoonni baay'ee achitti qubatan waan ta'eef bal'inaan achitti wanni qophaa'ee itti deemamaa jiru jira. Lammaffaa ammoo magaaluma Harar keessatti naannoo istaadiyeemaatti karaa adda addaadhaa waajjira poolisii godinaa irratti iddoo bal'aa qabna waan ta'eef achitti isaanii mijjeeseeti jira. Karaa biraatiin immoo achuma ammaas waajjira poolisii naannoo Hararii keessatti haalli mijjaa'uun qophaa'ee fi kallattii kanaan nyaanni isaanii guyyaatti yeroo sadii akkaataa isaan itti uffata isaanii miiccachuu danda'an akkaataa itti mana fincaanitti fayyadamuu danda'anitti koreen fayyaatti ijaaramte akkaataa isaanitti namoota achitti miidhamanii dhufan wallaansagaa argachuu danda'aniifi dubartiin asittillee ulfa taate kallattii adda addaatiin akkaataa itti deeggaramuu qabdu asittillee dubartiin tokko nuuratti geessee jirti akkaataa isaan itti hordofamuu qabduu fi haala walii galaatiin daa'imminiifi dubartiin iddoo tokkotti akkaataa tajaajilaatti argachuu danda'an. Dhiira kan ta'anis akkaataa tajaajilaatti argachuu danda'anii kallattii kanaan halluu mijaa'uun gara keenya qofa osoo hin ta'in uummanni keenyaas bifa nama gammachiisu. Uummanni bal'aan keenya uummanni naannoo Hararii keessa jirus uummanni godina keenyaatiif bira dhaabbachaa jiranii fi wanni jiru haalaan kan nama gammachiisu hirmaannaan jiru. Kallattiin isaan kana qeeballee isaan kana tasgabbeessinee teessisnee tursiisuu dandeenyuu fi isa kana qofa osoo hin ta'in namoonni immoo iddoo dhaloota isaaniitti akkaataa itti deebi'uu danda'anii jechuudha. Fakkeenyaaf aanaa miidhagaa aanaa sadiis yoo fudhanne walitti gurmaanii bultoota aanaa saniif wajjin mareechuudhaan akkaataa isaaniitti iddoo dhaloota isaaniitti deebi'anii deebi'u qofa osoo hin ta'in wantoota achitti illee ittiin tursiisan jechuudha. Nyaanni isaanii qophaa'ee fi araddaa irraa dhufan saniitti araddaa irraa dhalatan saniitti deebi'anii haalli hawaasni ittiin hirmaate qubachiisu qofa osoo hin ta'in nyaata isaan tursiisuu danda'u ittiin deeggaramaa jiran jira jechuudha.
Aadde Fadiilaa, gara dhimma kabiraa arra mul'ate jedhamuttan sin deebisa. Achuma godinaa Harargee ba'aa aanaa Cinaaksan keessatti kanneen argaman araddaalee Toraanoof Karoolee jedhaman keessatti arra humna liyyuu poolisii ka bulchiisa naannoo Somaalee fi jiraattota gidduutti walitti bu'iinsa uumamee jira. Walitti bu'iinsa kanaan namoonni sadi ajjeefamanii jiru, kabiroon madeessamanii jiru, keessuma Toraanoo keessatti jedhanii jiraattonni dubbataa jiru. Kan ammam quba qabdu isin?
Kana qabatamaan quba qabna. Keessattuu ammaan kana akka mootummaatti akka bulchiisa godinaa Harargee ba'aatti rakkoo kana nuti ofirraa ittisuudhaaf kallattii adda addaatiin hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Garuu ammaas biyya har'aa kanaaf liyyuu poolisiin tarkaanfii uummata keenya irratti kallattii adda addaatiin fudhachaa kan oolte ta'uu isaati. Araddaa isin jettan lameen qofa osoo hin ta'in araddaa Kolonel Geellaa, Gola Waacuu, Gola Gooreesii fi Turanaadol keessatti dhukaata liyyuu poolisiin dhukaasaa ture. Biyya har'aa kanallee nama sadii irratti lubbuun isaa kan darbe yeroo ta'u namoonni shan immoo madaa'anii jiru jechuudha. Kanaaf rakkoon dhimma daangaatii wajjin walqabatee jiru kun hawaasni keenyaaf mootummaan keenyaaf yeroo adda addaa rakkoo kana furuudhaaf bifa tasgabbii qabuu fi bifa obsa qabuun ittiin deemaa ture. Naannoo daangaa irratti immoo wantoonni hojjetamaa ture akkuma jirutti ta'e ammallee jechuudha liyyuu poolisii uummata keenya irratti milishaa keenya irratti kallattii adda addaatiin tooftaa isaanii jijjiirrachuudhaan dhukaasa kan banaa jiran ta'uu isaatii fi har'a qofa osoo hin ta'in haga guyyaa har'aatti lubbuun nama 17 kan darbe yeroo ta'u namoonni 16 ammoo madaa'uu danda'anii jira. Kan irraa tiwoliin jechuudha.
Lakkoofsi isin jettan kun walumaa gala Harargee Bahaa keessatti moo aanaa Cinaaksan keessatti moo eessatti?
Amma lakkoofsi walii galaa isin kenne kun aanaa miidhagaa keessatti nama 4 kan dhukaasanii ajjeesuu danda'anii, aanaa Gursun keessatti iddoo Bombaas jedhamtu irratti gaafa takkaata 2010 nama lamarratti tarkaanfii suukkanneessaa kan ta'e kan fudhatan jechuudha. Aanaa Cinaaksan keessatti hagaammaa nama 11 kan lubbuun isaanii darbe guyyaa har'aa immoo haala gaddisiisuun araddaa shan kanarratti uummata keenya kan nagaa irratti dhukaasuudhaan lubbuu nama 3 kan dabarse yeroo ta'u nama shan irratti miidhaa maddoo kan uuma yeroo ta'u haala kanaan sochiin isaan uummata keenya irratti taasisaa jiranii fi gochii isaan uummata keenya irratti raawwachaa jiran qabatamaadhaan jechuudha. Qabatamaadhaan uummata keenya irraas mirkaneeffachuun ni danda'a.
Gama isaaniiti yoo gama liyyuu poolisiitiis haa ta'u gama bulchiisa naannoo Somaaleeti walitti bu'iinsa kana keessatti namni miidhamee namni du'e jira? Waan quba qabdan lakkoofsa qabdu?
Kana lakkoofsa hin qabdu. Amma asirratti haga daangaa naannoo keenyaa keessatti amma araddaan shanalliin isiniin jedhu kun haga daangaa keenyaa kennaniiti kan dhukaasa uummata irratti dhukaasaa jiru jechuudha. Keenyaatiif milishaan naannoo keenyaatiif poolisiin naannoo keenyaatiif uummata Somaaleeti wajjin immoo uummata waliin jiraatu ta'uu isaarraa kan ka'e uummata keenya irratti miidhaa geessaa jiran kana akka mootummaa keenyaatti akka godina keenyaatti sarkaansi sirraa ittisu taasifamu sun keessatti aga ammaatti daataa lubbuun namaa gara isaaniitiin darbe sun akka godina keenyaatti sarkaan qabnu jechuu akka kominikeeshiniitti.
Adde Fadiilaa Daawud itti aantoo hooggantuun waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa kan Harargee Bahaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Guddaa galatamaa isinillee.
Dhaggeeffattoota keenya oduu kanarratti deebii gama mootummaa naannoo Somaalii argachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannichaa obbo Idris Ismaa'ilitti deddeebisne bilbileeyyuu argachuu hin dandeenye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.